าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling, I will be loving you Till we're 70And baby, my heart could still feel as hard at 23 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you every singleSo honey now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking nowMy hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพุธค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพุธแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะกลับมาเจอกันแบบนี้ในทุกวันพุธพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลาโดยเฉลี่ยก็สักครึ่งชั่วโมงที่เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวในโลกเทคโนโลยีกันนะคะมีข้อมูลหลากหลายที่ถูกพูดถึงในโลกเทคโนโลยีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยนะคะใครที่เจอกันนะคะในช่วงเวลานี้หรือว่าจะเป็นการเจอกันในช่วงเวลาอื่นจากการดึงสัญญาณหรือว่าการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศของสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์ไปยังเครือข่ายองค์กรหรือว่าเป็นวิทยุชุมชนของแต่ละสถานีนะคะอาจจะเจอกันในช่วงเวลาอื่นแต่ว่าช่องทางที่เราติดต่อกันก็จะมีหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะสำหรับรายการ IT Update นะคะก็มาติดตามกันบางท่านบอกว่าเอมไปได้ยินเสียงนะคะได้ยินซุ้มได้ยินเสียงได้ยินเนื้อหาการผ่านทางสถานีวิทยุที่เชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจนะคะในการที่ร่วมมือกันแล้วก็ไปออกคลื่นความถี่ด้วยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงเนื้อหากันทักทายกันได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนภูมิภาคไหนหรือทางช่องทางไหนนะคะรับฟังทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันนะคะทางวิทยุคลื่นความถี่จะฟังสดหรือฟังย้อนหลังก็ได้นะคะเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ไร้ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่และอุปกรณ์แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะกลับมาติดตามกันในวันพุธที่4ค่ะซึ่งก็เป็นวันอีก1วันที่ก่อนจะวันหยุดด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในวันหยุดราชการเลยทั้งน้องๆที่เรียนอยู่หรือว่าผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในภาครัฐหรือเอกชนก็เป็นการหยุดงานในวันหยุดราชการเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายการพรุ่งนี้ก็ยังคงมีตามปกตินะคะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อแน่ว่าการจราจรหลายๆที่อาจจะเริ่มติดขัดเพราะว่าจะมีการเดินทางนะคะพอเป็นวันหยุดแล้วก็ยังคงบางหน่วยงานในภาครัฐเนี่ยหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันเลยค่ะ 4-5 วันเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ใช้ในการพักผ่อนแล้วก็จะจัดทริปเล็กๆสำหรับเขาเรียกว่า ฟื้นฟูนะคะหลังจากที่ทำงานกันมาหนักหนาแล้วก็เตรียมนะคะในการลุยงานในอีกครึ่งปีหลังต่อไปด้วยนะคะต้อนรับในช่วงเวลาผ่านสงกรานต์มาแล้วนะคะมาลองวีคเอนด์อีกช่วงหนึ่งใช้เวลากับครอบครัวนะคะแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนสนิทนะคะคนรักกันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ไอทีอัปเดตมี2ช่วงนะคะช่วงแรกไปติดตามกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยทีมงานได้มีการพูดถึงข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หยิบยกประเด็นในโลกออนไลน์อะไรมาที่เป็นสาระในโลกของเราที่เป็นหนึ่งในคนที่เล่นเขาเรียกว่าคลุกคลีอยู่กับเทคโนโลยีกันอยู่ทุกวี่ทุกวันไปติดตามกันในช่วงนี้กับ IT News ค่ะ
IT News
IT News วันนี้นะคะข่าวแรกดิฉันเริ่มต้นกันไปที่เรื่องผลสำรวจแล้วกันต้องบอกว่าเราผ่านช่วงเวลาของการบูมเรื่องของ Facebook Live กันไปหลายๆคนได้ยินชื่อนี้บ่อยมากนอกจากบ่อยแล้วนะคะก็ยังได้รับชมบ่อยมากด้วยนะคะจากเพื่อนหรือว่าจากเซเลบริตี้หรือแบรนด์ต่างๆ Facebook Live เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ Facebook นั้นนำเข้ามาแล้วก็เปิดพับลิกให้กับคนทั่วไปได้ใช้แล้วด้วยดังนั้นนะคะการที่จะมีช่องทางการถ่ายทอดสดของตัวเองนับว่าเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารกันออกไปได้อีกหนึ่งรูปแบบเลยแต่ผลสำรวจของชาวอเมริกันเขาบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ต้องการที่จะแชร์ชีวิตส่วนตัวผ่าน Facebook Live วิดีโอค่ะแม้ว่า Facebook นั้นจะพยายามคิดวิธีที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะใช้อยู่กับแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ตัวนี้นานมากขึ้นด้วยการเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆปรับเปลี่ยนลูกเล่นมีเทคโนโลยีหรืออัลกอริทึมต่างๆขึ้นมานะคะล่าสุดก็คือตัวฟีเจอร์นี้ล่ะค่ะ Facebook Live Video ที่ทำให้ผู้คนทั่วไปธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะแชร์เรื่องราวส่วนตัวในรูปแบบการถ่ายทอดสดได้ไม่ต้องมีโปรดักชันมากมายเลยนะคะแต่ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้กลับเป็นผลที่มีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเนี่ยเขามีการสำรวจกันมาว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่กลับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะคะกับการมีฟีเจอร์นี้ในสมาร์ทโฟนของเราแถมไม่ค่อยได้ใช้งานมันด้วยนะคะซึ่งทั้งHuffington Post นะคะเป็นอีกหนึ่งสื่อระดับโลกที่มีการร่วมทำแบบสำรวจตัวนี้ออกมาเกี่ยวกับ Facebook จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 1,000 รายเขาบอกว่าชาวอเมริกันนะคะ 77% นั้นจะไม่ถ่ายทอดสดชีวิตส่วนตัวของพวกเขาผ่าน Facebook ขณะที่ 59% นั้นไม่เคยได้ยินฟีเจอร์นี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำนอกจากนี้นะคะ 37% บอกว่าพวกเขาแทบจะไม่เคยโพสต์ภาพถ่ายส่วนตัวหรือวิดีโอบน Facebook เลยอีก 20% บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยทำเลยมีเพียง 3% เท่านั้นค่ะที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีการโพสต์เรื่องส่วนตัวลงบนสื่อออนไลน์ทุกวันแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีก 28% นะคะกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยใช้ Facebook ทุกวันนี้น้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วด้วยส่วนอีก 45% นั้นยังใช้ Facebook ในปริมาณเท่าเดิมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า Facebook เนี่ยอยู่กับพฤติกรรมของคนมานานแล้วเหมือนกันเราจะเจอแล้วก็พบกันใน Facebook แล้วก็เขาเรียกว่ามีเรื่องมีราวต่างๆเกิดขึ้นมามากมายจากผลการสำรวจดังกล่าวนี้หลายคนก็อาจมองว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งของจำนวนผู้ใช้ Facebook นะคะในปัจจุบันที่มีมากกว่า 1,000 ล้านคนที่ยังคงเอามาวัดอะไรไม่ได้แต่การที่จะเป็นใช้ผลสำรวจนี้มาสะท้อนจุดเล็กๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Facebook ในทุกวันนี้สำหรับกลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มนะคะไม่ได้มีการอัปเดตหรือแชร์ชีวิตส่วนตัวอย่างที่เคยเป็นการนำฟีเจอร์ Facebook Live วิดีโอมาใช้นั้นก็เสมือนเป็นเครื่องกระตุ้นอย่างนึงค่ะที่ให้ผู้ใช้นั้นเกิดความตื่นเต้นและอยากจะแชร์ชีวิตส่วนตัวภายใต้การถ่ายทอดสดที่เห็นทั้งหน้าผู้ใช้นะคะรวมไปถึงทุกๆอย่างความเป็นไปของสภาพแวดล้อมนะคะเหตุการณ์ต่างๆแบบเรียลไทม์สดๆกันด้วยแต่ Facebook Live วิดีโอนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้นั้นอยากแชร์ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นอย่างที่ Facebook ต้องการจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าลองดูที่ Newsfeed ของแต่ละคนนะคะดูเพื่อนๆ เราในแวดวงหรือว่าในกลุ่มในNewsfeed ในไทม์ไลน์เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งได้อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเพื่อนเรานั้น เป็นคนที่อยากจะเปิดเผยชีวิตส่วนตัวหรือว่าต้องการที่จะให้เราได้รับชมความเป็นไลฟ์ในแอคทิวิตี้ของเขาหรือเปล่านะคะโดยส่วนตัวแล้วสำหรับเพื่อนในกลุ่มดิฉันเนี่ยก็ยังถือว่าไม่มากนะคะไม่มากแล้วก็ไม่สร้างความรู้สึกว่าจะแอนนอยเราแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีไลฟ์สไตล์ของเพื่อนในกลุ่มที่ตรงจริตกับเราอยู่แล้วนะคะรวมถึงไลฟ์แต่ละครั้งที่มีเนี่ยก็เป็นไลฟ์ที่เรายินดีที่จะเสพคอนเทนต์นั้นหรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราก็ยังคงอยู่ในระดับที่เราอยู่ในความพึงพอใจอยู่เหมือนกันนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลสำรวจที่ Facebook เองเชื่อแน่ว่าถึงเขาจะปล่อยฟีเจอร์นี้ออกมานะคะการจับตากับตัวผลสำรวจต่างๆเหล่านี้ความเคลื่อนไหวหรือกระแสตอบรับต่างๆของคนที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยก็คงจะต้องจับตากันเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจาก AIP แฟนที่นำมาฝากกันมาดูในฝากต่างประเทศกันอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะที่ marketingoops.com เขาบอกว่าสนามบินปารีสนี่นะคะมีการสร้างแอปพลิเคชันแจกส่วนลดกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนให้มาช็อปนะที่ร้านดิวตี้ฟรีในสนามบินต้องบอกว่าจริงๆแล้วสถิติที่สุดหรูที่นักท่องเที่ยวจีนมอบให้กับปารีสนั้นก็คือเรื่องของยอดการจ่ายเงินช้อปปิ้งที่สูงและก็คิดเป็นนาทีละ600,000 กว่าบาทดังนั้นนะคะในสนามบินของที่นี่นะคะก็เลยเร่งเห็นถึงเม็ดเงินเหล่านี้ค่ะว่าแม้น่าจะเป็นอีกช่วงนึงของกลยุทธ์ในการสร้างรายได้นะคะเข้าประเทศด้วยก็ไม่อยากที่จะให้ไหลไปที่อื่นในเขาก็บอกว่าอยากจะให้ลูกค้านี่นะคะกลับมาใช้งานนะคะในการซื้อสินค้าในสนามบินพวกเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในที่สนามบินเนี่ยมีสินค้าแบรนด์หรูๆให้เลือกไม่แตกต่างแถมยังปลอดภาษีอีกด้วยดังนั้นนะคะกระบวนการในการดึงเม็ดเงินของนักช้อปปิ้งจีนมาช้อปปิ้งในร้านดิวตี้ฟรีสนามบินทุกๆประเทศนะคะอย่างบ้านเราก็จะมีดิวตี้ฟรีนะแต่ในที่ปารีสเนี่ยเขาก็เลยมีการกระบวนการทีมงานเขาเลยไปสร้างสรรค์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Paris is our gift ค่ะจากนั้นก็ไปตั้งซุ้มโปรโมทให้กับนักท่องเที่ยวจีนกว่า 200,000 คนที่มาเที่ยวที่ปารีสช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานี้นะคะเพื่อให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เก็บไว้หน้าที่ของแอปตัวนี้ก็คือทำการแจกคูปองส่วนลดให้กับผู้ที่โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของปารีสจุดต่างๆด้วยการถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองนะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนั้นๆจากนั้นก็แชร์ขึ้นเว็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บของทางจีนเองนะคะเช่นไบตู้หรือว่า WeChat ยิ่งโพสต์มาก็ยิ่งได้ส่วนลดนะคะเอาส่วนลดนี้ไปทำการช้อปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษีในสนามบินผลลัพธ์ก็คือนะคะคูปองเกือบ 400,000 ใบเลยค่ะที่ถูกแจกผ่านแอปพลิเคชันนี้และมันก็เป็นวิธีสนุกๆที่เรียกลูกค้านะคะมาช้อปปิ้งที่สนามบินได้ในที่สุดค่ะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีการแลกเปลี่ยนถือได้ว่าวินวินกันนะคะแล้วก็คนเรานะคะโดยปกติแล้วเราจะช้อปปิ้งเราก็จะต้องแสวงหาสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดส่วนลดนะคะแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าถึงขั้นทำแอปขึ้นมาเพื่อที่จะแจกคูปองตัวนี้แล้วก็ยิ่งถ่ายภาพนะคะยิ่งถ่ายภาพกับสถานที่ก็เป็นการโปรโมทไปด้วยแล้วก็มีอะไรเทิร์นกลับให้กับลูกค้าที่ร่วมแชร์ด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะดูแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะเป็นกลยุทธ์ที่ลดแรกแจกแถมแล้วก็ขยายการบอกต่อที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโลกโซเชียลมีเดียมีส่วนหนึ่งในการที่จะแพร่กระจายแล้วก็โลกของแอปพลิเคชันเองนะคะก็เป็นส่วนเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากนะคะในโลกของแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะมาถึงตัวเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น VR เนี่ยเราเคยนำเสนอในคำศัพท์ไปแล้วด้วยนะคะเทรนด์คำว่า VR นี้รู้สึกว่าจะได้ถูกพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ Virtual Reality นี้นะคะแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มก็เริ่มที่จะรองรับแล้วด้วย VR นั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างจินตนาการนะคะแต่ถือได้ว่ายังกลางเขาบอกว่ายังเป็นนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กได้ด้วยค่ะที่ arpfan.com นะคะในด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ย VR นั้นคงทำให้หลายๆคนนึกถึงเรื่องของความสนุกจินตนาการการสร้างสรรค์ที่ทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงเสมือนเปรียบเสมือนกับการพาพวกเราเนี่ยนะคะเข้าไปสู่โลกแห่งเกมและภาพยนตร์ ซึ่งทุกวันนี้นะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์ VR นั้นยังอยู่ในวงแคบอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมจริงๆหรือคนบางกลุ่มที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆของการชมภาพยนตร์นะคะแม้ผู้ผลิตอุปกรณ์ VR บางรายนั้นจะเริ่มนำออกขายสู่ตลาดบ้างแล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าไม่เติบโตพุ่งพรวดนักนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและก็ยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายอย่างต่อเนื่องกันปัจจุบันนั้นก็มีบางค่ายนะคะที่มีการผลิตแว่นตาประเภท VR ที่หลายๆคนคงจะพอรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งการผลิตลักษณะนี้เนี่ยก็จะทำให้การขยายตัวนะคะของเทคโนโลยีตัวนี้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งมีแอปพลิเคชันนะคะเขามีการไปพัฒนาค่าย Samsung ก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Bedtime VR Story ค่ะที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ VR ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ตัวแอปพลิเคชัน Bedtime VR Story นี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเล่านิทานก่อนนอนค่ะให้กับบรรดาน้องๆเด็กๆคุณหนูๆนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี VR แล้วก็ VoIP หรือว่า Voice Over Internet Protocol นี่ละค่ะซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะมีความยาวประมาณ 6-7 นาทีคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นหากใช้งานแอปนี้เนี่ยก็ต้องใช้ร่วมกับตัวSamsung Gear VR นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มาเสริมกับตัวอุปกรณ์ที่เขาผลิตขึ้นมานี่ละค่ะแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนของค่ายเดียวกันด้วยส่วนเด็กๆนั้นก็จะต้องสวมแว่นตาที่เป็นการ์ดบอร์ดนะคะเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองและเด็กๆเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bedtime VR Story พร้อมกับสวมอุปกรณ์ VR แล้วทีนี้ละค่ะทั้งคู่ก็จะเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของนิทานแม้จะอยู่กันคนละสถานที่กันก็ตามนะคะแถมยังได้ยินเสียงกันและกันอีกด้วยค่ะการคิดค้นแอปพลิเคชันนี้นะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คงจะพอเดาได้ประมาณนึงนะคะว่าด้วยรูปแบบการเลี้ยงลูกบุตรหลานในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นจำเป็นจะต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนะคะจนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอต่อการเอาใจใส่ในเรื่องของการเล่านิทานก่อนนอนให้คุณลูกๆฟังหรือบางครอบครัวนั้นอาจจะแทบไม่เคยได้พบหน้าลูกๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะต้องไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองดังนั้นนะคะการมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็จะช่วยเป็นตัวประสานหรือว่าเชื่อมต่อให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถใช้เวลาอันมีค่าได้ใกล้ชิดกับลูกๆได้แม้จะไม่ได้สัมผัสที่ต่อหน้าต่อตาหรือเป็นตัวเรียกว่าสัมผัสตัวเป็นตนตัวเป็นๆนะคะต่ออยู่กับคุณลูกเลยก็ได้คืออยู่ในคนละที่ก็ได้นะคะหรือแม้แต่เราสามารถจะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้วก็ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตอนนี้แต่เชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ในครอบครัวจินตนาการของทั้งคุณลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่จะร่วมกันสร้างสรรค์เพราะว่าต้องบอกว่าการเล่านิทานเนี่ยถือได้ว่าเป็นการสร้างจินตนาการความคิดความอ่านการเล่าเรื่องนะคะการคิดกระบวนการพัฒนาการของบุตรหลานนะคะหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้ดีอย่างนึงนะคะการมีเขาถึงมีการเขาเรียกว่าเจียดเวลาหรือใช้เวลากับการเล่านิทานพูดคุยกันนะคะก่อนนอนนี่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีทีเดียวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในเชิงนวัตกรรมละกันค่ะที่นำมาฝากกันนะคะจาก AIPFan.com ค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงแรกของ IT Update ค่ะแล้วก็เป็นช่วง IT News นะคะติดตามข่าวสารทางนวัตกรรมวันนี้เนี่ยจะไม่ได้ลงฟีเจอร์อะไรมากนักนะคะแนะนำเรื่องของเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือว่าเป็นนวัตกรรมล้ำๆนะคะที่เอามาเสริมสร้างชีวิตประจำวันกันพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผลตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
เมื่อน้ำแล้งเจอพลังน้ำใจ วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559เวลา 6:00 น.พลังคนไทย 5,000 ชีวิตจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งมินิมาราธอนไทย PBS และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยรวมพลังน้ำใจเดินวิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/waterchallengerun ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสมัครด้วยตนเองที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มศุกร์ที่22เมษายน2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งค่าสมัคร350บาทสอบถามที่โทร027902398
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ในช่วงที่2วันนี้นะคะไม่ได้หยิบยกเรื่องของ IT Vocab เข้ามานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ยินข่าวที่คลึกโครมกับวงการ e-commerce ในบ้านเราไปแล้วนั่นก็คือเรื่องที่Alibaba นะคะค่ายยักษ์ใหญ่ที่จีนนั้นเข้าซื้อกิจการของ Lazada เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระเทือนในวงการของออนไลน์กันมากเลยทีเดียวนะคะปิดดีลได้ตัวเลขที่สูงทีเดียววันนี้มีบทวิเคราะห์อันนึงของ brandbuffett.in.th นะคะเขาสรุป6เหตุผลที่ Alibaba นั้นเข้าซื้อกิจการ Lazada ซึ่งจะเป็นการมุ่งสู่การเป็น Amazon แห่งเอเชียด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าเราเป็นคนที่เป็นลูกค้าหรือผู้ใช้จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะของธุรกิจการขายของออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะAlibaba นั้นหลังจากที่เข้าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่แห่งอีคอมเมิร์ซในจีนก็มาประกาศข่าวการควบรวมกิจการกับอีคอมเมิร์ซอีกเจ้าที่ได้รับฉายาว่าเป็น Amazon ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Lazada ด้วยเงินลงทุนถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวงการอีคอมเมิร์ซในเอเชียเลยนะคะ Lazada นั้นก่อตั้งโดย Rocket Internet ค่ะจากประเทศเยอรมนีในปี2012ด้วยแนวคิดที่อยากจะทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแนวเดียวกับAmazon และ Alibaba แต่ว่า Lazada นั้นเลือกทำในสิ่งที่ทั้งสองเจ้าไม่ได้ทำก็คือการเจาะตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนหลายประเทศและก็มีช่องว่างให้เห็นในเรื่องของแนวโน้มที่จะเติบโต Lazada นั้นเหมือนกระเป๋าที่รวมร้านค้าจากหลายๆประเทศเข้าไว้นะคะภายในแต่เติบโตได้ดีที่สุดในสิงคโปร์ค่ะในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนั้นดูเหมือนจะยังไม่ใช่เวลาสำหรับตลาดเทคโนโลยีด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเขาบอกว่า6เหตุผลนะคะที่อาลีบาบานั้นเลือกที่จะจับมือนะคะกับLazadaเพื่อที่จะลุยตลาดซาวเทิร์นนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังก็คืออันแรกอาลีบาบานั้นมีลูกค้าปีละกว่า407ล้านคนนะคะในเว็บไซต์ชื่อดังของในประเทศจีนนะคะทั้ง Tmall ด้วยแล้วก็มีนับเป็น2เท่าเลยนะคะของคู่แข่งกับ Amazon แล้วก็อย่างพวก JD ในประเทศจีนประชากรในจีนเนี่ยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ785ล้านคนนะคะซึ่งแจ็คมานั้นประกาศกลยุทธ์จะขยายพื้นที่อาณาจักรของ Alibaba ออกไปให้ครอบคลุมมากกว่านี้อีกเพราะยังมีบางพื้นที่ในจีนนะคะเช่นตามชนบทหรือชานเมืองที่ผู้คนยังไม่เคยใช้บริการอีคอมเมิร์ซเลยพร้อมทั้งจะเพิ่มศักยภาพทางด้านการขนส่งเพื่อที่จะรองรับการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลให้มากขึ้นด้วย Alibaba นั้นมีแผนจะขยายตลาดให้ในพื้นที่ชนบทให้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะพาอีคอมเมิร์ซไปสู่ทุกหมู่บ้านในจีนค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้สัมผัสประสบการณ์แบบคนเมืองบ้างนะคะแล้วก็ขายสินค้าไปยังเมืองต่างๆได้แบบง่ายดายเลยด้วยค่ะด้วยจำนวนมหาศาลของประชากรชั้นกลางและประชากรที่อาศัยอยู่ตามนอกเมืองของจีนนั้นก็เลยทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในจีนเติบโตเป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกตั้งแต่แจ็คมาเปิดตัวนะคะมีเปิดตัวหลายๆโปรดักต์เลยก็จะมีการเป เปลี่ยนแปลงยุคของการค้าขายออนไลน์ที่เห็นได้อย่างค่อยๆคลืบคลานเข้ามาแล้วก็ขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆเหตุผลที่2เขาบอกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางนะคะในเซาท์อีสต์เอเชียค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีประชากรราว618ล้านคนมีชนชั้นกลางค่อนข้างน้อยในตอนนี้เนี่ยคะก็คือมีอยู่190ล้านคนนับจากหากนับจากผู้ที่มีรายได้ประมาณ500ถึง 3,000 บาทต่อวันอย่างไรก็ตามนะคะการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคมีแนวโน้มค่ะว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านคนภายในปี2020ไปพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าฐานลูกค้าของ Alibaba และ Lazada นั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะทั้งในแง่ของนักช้อปแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาลงขายในเว็บไซต์นั่นเองนะคะเหตุผลที่3 Lazada นั้นมีการเติบโตที่ดีค่ะถือได้ว่า Lazada นั้นเป็นอีคอมเมิร์ซที่เป็นผู้นำตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากทั้ง6เว็บไซต์ที่แยกกระจายกันตามประเทศต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเว็บชั้นนำของประเทศนั้นๆแต่ว่า Lazada นั้นก็มียอดขายถึง433ล้าน433เหรียญนะคะสหรัฐใน6เดือนแรกของปี2015ซึ่งมากขึ้นเป็น4เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ถึง 1,000 ล้านนะคะก่อนหมดปี2015ด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 5.7 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2014ที่มีแค่ 1.4 ล้านคนนั่นอาจจะดูเป็นจำนวนที่น้อยนะคะไม่มากเมื่อเทียบกับที่ Alibaba มีอยู่ในมือแต่ตัวเลขของการเติบโตต่างหากนะคะที่เป็นสิ่งที่ Alibaba นั้นสนใจ Lazada นั้นเริ่มทำธุรกิจตามรอยของ Amazon ก็คือการขายสินค้าของตัวเองในโกดังของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มไปเปิดให้มีร้านค้าอื่นๆแล้วก็แบรนด์เข้ามาวางสินค้าขายในเว็บไซต์ในแบบที่ Alibaba ทำจนถึงตอนนี้นะคะ Lazada มีร้านค้ารวมแล้ว 20,000 กว่าร้านจาก6ประเทศค่ะ Rocket Internet นั้นซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Lazada แล้วก็เว็บเซอร์วิสต่างๆเคยทำผิดพลาดในการลงแข่งในตลาด Southeast Asia มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นเรื่องความพ่ายแพ้ของ Easy Taxi นะคะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ Uber หรือ Grab Taxi แต่สำหรับ Lazada นั้นถือว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับAlibaba เองนะคะตลาดที่แข็งที่สุดดูเหมือนจะเป็นทางอินโดนีเซียที่ต้องมีการต่อสู้กับอีคอมเมิร์ซเจ้าถิ่นนะคะที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมด้วยเหตุผลที่4นะคะนั่นคือเรื่องของการฝ่าด่านหินของ Southeast Asia มาแล้วค่ะนี่เป็นการทำการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะยิ่งเป็นธุรกิจบนภูมิภาคที่การพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างเชื่องช้ามากรวมถึงมีปัจจัยแวดล้อมมากมายเลยทีเดียวค่ะถือได้ว่าหลายๆประเทศก็ยังคงมีการประสบปัญหาอยู่ถัดมานะคะเหตุผลเรื่องของข้อ5หรือเหตุผลสุดท้ายนี่เขาบอกว่าซื้อมาย่อมง่ายกว่าทำเองค่ะสิ่งที่กล่าวมาในข้อ4นั้นแน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่อาลีบาบานั้นไม่คุ้นเคยเลยแม้จีนจะเป็นมีเรื่องของหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็มีจำนวนประชากรมหาศาลแต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็พูดภาษาจีนกันค่ะที่ผ่านมาสิ่งที่อาลีบาบาต้องทำก็คือสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อครอบนะคะคนพันล้านคนเอาไว้ด้วยกันแล้วก็มีความสบายใจในเรื่องการขนส่งสินค้าในระบบเรื่องระบบคมนาคมในจีนที่ค่อนข้างดีแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะสำหรับผลสุดท้ายเขาบอกว่าผู้ค้าชาวจีนนั้นมีโอกาสเปิดตลาดใหม่ค่ะการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตลาดประตูการค้าให้กับผู้ค้าและลูกค้าหน้าใหม่ๆมาเจอกันเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการค้าแล้วก็เพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นเมื่อเศรษฐกิจและการค้าในจีนเริ่มชะลอตัวผู้ค้าจากทีมอลนะคะหรือเต่าเป่าเนี่ยก็จะยินดีที่จะรับโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ๆกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยนะคะเป็นบทวิเคราะห์ที่ตรงไม่ตรงหรือว่าใช่ไม่ใช่นะคะจะเป็นเหตุผลอย่างไรก็ลองอ่านแล้วก็ติดตามรายละเอียดกันดูได้นะคะจากแบรนด์ buffett.in.th นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยเป็น6เหตุผลซึ่งเราอาจจะไม่ใช่ในฐานะของนักธุรกิจแต่ว่าในฐานะของคนที่เป็นลูกค้าเชื่อแน่ว่าต่อไปจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและอะไรใหม่ๆจากโลกของการค้าขายบนออนไลน์มากยิ่งขึ้นจากข่าวแล้วก็เหตุผลต่างๆเหล่านี้ของอาลีบาบาที่เข้าซื้อกิจการของ Lazadaนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ IT Update ประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่วันนี้นำมาย่อยพูดคุยกันพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่นะคะแล้วก็มาติดตามกันตามช่องทางที่เรารู้จักกันดีอยู่นะคะไปติดตามฟังสดแล้วก็ย้อนหลังทาง www.thaipbsonline.net ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล